Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të liturgjisë hynore të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të dielës së 5 të kohës së kreshmeve ciklit të dytë sipas kalendarit kishtar. Jezu Krishti për të realizuar beslidhjen e re është bërë i bindshëm, është bërë i dëgjueshëm ndaj vullnetit e Zotit Ati Qellor deri në vdekje mbi kryq. Edhe ne, pra jemi të thirrur nga leximet biblike të kësaj së diele, të marrim pjesë përmes provave të jetës sonë të përditshme në vdekjen shpëtimpruese të Jezu Krishtit, për të bërë edhe ne farë e jetës së amshuar. Kremtimi i Eukaristis, pra mesha shejtë, është bashkim, njësim me korpin e gjakun e Krishtit, është përfshirje, hyrje gjithni e më e thellë në të, në Krishtin. Kështu, dëshira për ta parë Zotin bëhet përjetim i thellë, intim, i harreshëm, që na bën të klithim e kemi parë Zotin, që na bën t'ja kumtojmë të tjerëve takimin ton me Krishtin e gjallë, me Zotin e jetës.
Jemi para dëgjues të nderuar shumë afër festës së Pashkët dhe leximet biblike të kësaj së diele, të dielës së fundit të kreshmeve, na ndihmojnë ta njohim nga afër dashurinë e Zotit. Këtë diele mund ta quajmë pra e diela e zemrës së re dhe e kokrës së grurit për dhënë fryte. Jemi duke ndjekur Jezusin në dëgjimin, pra plotësimin e vullnetit të Atit të Tij qellor. Jemi duke ndjekur Jezusin në ecjen vullnet lirë drejt kryqit, në mënyrë që të gjithë njerëzit ta fitojnë dhe ta kenë jetën hynore e ta kenë me begati e në plotësi. Të huajt, paganet, në këtë rast janë greket, si kur do dëgjojmë nga pjesa e ungjillit, të cilet duan të shohin Jezusin, janë për të një shenjë se plotësimi, se kryrja vullnetit të Zotit atë është afruar, është tashmë afër. Kur Jezusi do të lartohet mbi kryq, do të jetë pikrisht një pagan, një pafe, do të jetë centurioni romak, ai i cili do ta njohë, ai i cili do ta pranojë Jezusin si birin e Zotit, do ta njohë pra si Zot. Ky më të vërtet është biri i Zotit. Zoti, por si kokra e grurit, lejon të vdes në mënyrë që njerëzit ta fitojnë ta kenë bukën e jetës. Ky fakt është një absurditet për inteligjencën njerëzore e për fe tjera, por jo për fenë themeluar mbi Jezusin. Pikrisht kjo është feja jone krishterë dhe përvoja jonë, sepse edhe sot ushqehemi me atë bukë që ka lindur nga fara e kalbur, nga fara e vdekur dhe shpërbërë në mundimet, e hamat korp të Jezusit vdekur e ngjallur. Nëse kokra e grurit e mbjell në tokë nuk vdes, mbetet vetëm. Nëse vdes, prodhon shumë fryte. Ky, pra dëgjues të nderuar, është njëri prej mësimeve që Jezusi ka marrë si shembull nga jeta e përditshme e buqëve. Mirë po Jezusi nuk ndalet vetëm te plani buqësor. Imazhi apo shembulli i kokrës së grurit i shërben Jezusit për na transmetuar mësimin fisnike të lartë që hedh dritë, që ndriçon pra mbi gjitha në rend të parë jetën e tij personale e pastaj edhe jetën e nxënësve të tij e të ithtarëve të tij. Në të vërtetë, kokra e grurit është vetë Jezusi. E por si kokra e grurit ai bie në tokë përmes mundimeve dhe vdekjes së tij dhe ka lulzuar, ka mbirë e ka sjellur fryte me ngjalljen e tij. Jezusi ka vdekur dhe është ngjallur për të gjithë, këndej të gjithë njerëzit janë shpërblyer, janë shpëtuar nga gjaku dhe ngjallja e tij. edhe ata që ende sot ende nuk kanë dëgjuar e nuk dinë asgjë për të. Këndej, pjesa ungjillore e kësaj së diele marrë nga Shëngjoni përfundon me këto fjalë domethënëse të Jezusit: kur do të lartohem nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. Mirë po, historia e kokrës së vogël të grurit na ndihmon edhe për diçka tjetër. Na ndihmon ta kuptojmë vetveten, ta kuptojmë domethënien e ekzistencës tonë. Pasi i foli për kokrën e grurit, Jezusi shtoi: kush e don jetën e vet, do ta humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë tokë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Të biesh në tokë e të vdesësh nuk është pra vetëm udhë për të sjellur fryte, por edhe për ta shpëtuar jetën personale, domethënë për të vazhduar të jetosh. Çfarë i ndodh kokrës së grurit nëse refuzon të bie në tokë? Ose vjen ndonjë shpend dhe e han, ose thahet në ndjell, ose bëhet miell e kështu mbaron. Në çdo rast, kokra si e tillë nuk ka vazhdimësi tjetër. Përkundrazi, nëse mbillet në tokë, do të lulzoj, do të mbi e do ta njohë jetën e re. Në planin njerëzor dhe shpirtëror, kjo do më thënë se nëse njeriu nuk kalon përmes ndryshimit, transformimit që boron nga feja, nga pagëzimi, nëse nuk e pranon kryqin, por mbetet i kapur vetëm e vetëm mbi fuqitë e tia njerëzore, egoiste e toksore, gjithçka do të mbaroj e përfundoj me të: jeta ti, rinia ti, pleqëria dhe vdekja. Nëse përkundrazi njeriu beson dhe pranon kryqin në bashkim me Krishtin, atëherë para ti hapet horizonti i përjetësisë, horizonti i jamshimit.
E tani, dëgjues të nderuar, ta dëgjojmë porosin e fjales e Zotit, ungjillin e kësaj së diele. Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, ndër ata që kishin ardhur për fest për të adhuruar, ishin edhe disa grek. Ata ju afruan Filipit që ishte prej Betsajdës e Galilejës dhe ju luten: Zotri, dëshrojmë ta shohim Jezusin. Filipi shkoj dhe i tha Andreut. Andreu e Filipi shkuan pastaj e i treguan Jezusit. E Jezusi u përgjigji: erdhi ora të lavdërohet biri i njeriut. Për një mend po ju them, nëse kokra e grurit e mbjell në dhe nuk vdes, jetë vetme. Po nëse vdes, do t'jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet, do t'a humb. Ai që e urren jetën e vet në këtë botë, ai do ta ruaj për jetën e pasosur. Kush do të më shërbej, le të vi pas meje. Ku jam un, atje do të jetë edhe shërbëtori im. Atë që do të më shërbej, do ta nderoj Ati im. Tani shpirtin e kam të tronditur, e që të them: o At, më shpëto nga kjo orë. Por se pikrisht për këtë erdha në këtë orë. O At, jepi lavdi emrit tënd. Ndërkaq je hoj një zë nga qieli, e lavdërova dhe prap do të lavdëroj. Tani populli që ishte pranë dhe po dëgjon të thoshte bubulloj, të tjerë thoshin: engjëlli foli me të. E Jezusi u përgjigji: ky zë nuk je hoj për mua, por për ju. Tani erdhi dita të gjykohet kjo botë. Tani princi i kësaj bote do të hidhet jashtë, e unë, kur të jem lartësuar nga toka, do t'i tërheq tek unë të gjithë njerëzit. Foli kështu për të shënuar se me që vdekje do të vdiste. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike, pra homeline e dieles së pestë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë, do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Marian Paloka. Ta dëgjojmë së bashku.
Zotëri, duam të shohim Jezusin. Është kjo kërkesa që arrin nga çdo njeri tek apostulli, njeriu që rri me Jezusin, njeriu që e njeh Jezusin, sepse ka bërë eksperiencën e jetës me të. Është kjo kërkesa e çdo njeriu që që është në kërkim të kuptimit të jetës së tij. Dua të shohim Jezusin. Dhe ja, në ngjillën e sotëm kërkesa arrin në momentin e vërtet, në momentin e duhur, në momentin kur Jezusi zbulohet me të vërtet si ai që është, si Zoti që është për njeriu. Apostullit i kërkohet të zbulojë dhe të tregojë fytyrën e Jezusit. E Jezusi tregohet me fljen shëlbuese, në misterin e madhë të Pashkëve, të vdekjes dhe ringjalljes. Aty shfaqet lavdia e tij. Në turpin e veprës njerëzore të frymzuar nga mëkati, ai shfaq lavdinë e Atit. Atë lavdi që i bën të mundur shëlbimin njeriu. Pikërisht në shëmbulltyrën e pjesës së Ungjillit të sotëm është përmbledhur Pashka e Jezusit, të cilën ne festojmë pas dy javësh. Pashka që nuk është vetëm e diela ringjalljes. Pashkët janë për të përbërë nga tre ditë, nga e premtja madhe që kujton vdekjen në kryq të Zotit tonë Jezusit, nga shtuna që kujton zbritjen e tij në Sheol, dhe me thënë në botën e të vdekurve për të hapur atyre derën e jetës, dhe ringjallja, dhe me thënë kthimi i Jezusit në trupin është ndërruar nga fuqia e jetës që nuk njeh më forcat e shkatërimit dhe të vdekjes. Ecja e Jezusit në Pashk, dhe me thënë kalimi ti nga vdekja në jetën e pasosur duke hapur derën e jetës të vdekurve për shkak të mëkatit të Adamit dhe të Evës dhe të mëkateve që ata kishin bërë, është sintetizuar në mënyrë simbolike në pjesën e Ungjillit të sotëm, në shëmbullimin e farës, e cila për të dhënë frute duhet të vdesë. Është pikërisht kjo, ajo që thotë Jezusi sot, kur grekët, dhe më thënë ata që nuk besonin në ligjin, ata që nuk besonin në premtimin e Zotit, kërkojnë të njohin këtë njëri që është edhe hyri. Ja, Jezusi e thotë se për të njohur atë, duhet të njohim, të pranojmë dhe të zhytemi në misterin e Pashkëve. Jezusi është hyri që i është dhuruar njeriu, hyri që i është dhuruar njeriu deri në vdekje, për të dhënë frute për njeriu. Ashtu sikur se fara për të bërë frute duhet të vdesë, Zoti për të dhënë frute për njeriu në Jezusin ecë drejt vdekjes për të takuar të vdekurit. Dhe ky është fruti i mishërimit të Jezusit, fruti i vdekjes dhe i ringjalljes së tij, jeta. Jeta për ata që nuk kishin më asnjë shpresë për të rijetuar. Ky është edhe qëllimi i ecjes në kreshmë të popullit katolik. Është njohja e Jezusit që vjen në takim me njeriu për t'i dhuruar atij frutin e mëshuar që Zoti ka përgatitur që në krijimin e botës, frutin e jetës me të. Ja, dhe kur apostujt paraqiten tek Jezusi, ai u thotë atyre fjalën kyç, fjalën në të cilën përmblidhet ndoshta gjithë aktiviteti i Jezusit. Kam rritur koha, kam rritur ora që biri i njeriu të lavdërohet. Ja, lavdia e Zotit qëndron në atë që me sytë njerëzor duket turp. Lavdia e Zotit qëndron në momentin kur ai zhytet në turpin e mëkatit ton për ta shndërruar atë, kur ai zhytet në turpin e mëkatit ton për ta zhveshur atë nga fuqia e vdekje prurëse që e qon njeriu në ndarje nga Zoti. Ka ardhur koha kur biri duhet të lavdërohet. Dhe në të vërtet ju them, në qoftë se fara e grurit që bie në tokë nuk vdes, mbetet vetëm. Ai që vdes ndaj intereseve të veta, ai që vdes ndaj kërkimit të lavdisë vetë, hyn në jetën e lavdishme të bashkësisë me Zotin dhe me të tjerët. Është ky mesazhi i kësaj fjale që Jezusi na dorëzon neve, na dorëzon për ta bërë tonën dhe për të ritmuar jetën tonë me tingujt e këtij mesazhi. Pikërisht për këtë, më një herë pas thot, ai që e don jetën e vet e humb. Ai që urren jetën e vet në këtë botë e ruan për jetën e pasosur. Kjo është edhe qelësi e ecjes sonë drejt dëmshimit. I krishteri është ai që shikon tjetrin. Nuk është ai që është i kërrusur mbi vetveten dhe shikon vetëm veten e tij, jetën e vet, interesat e veta. I krishteri është ai që e ngre shikimin e tij dhe sheh horizontet e përtejme dhe drejt tyre ecën. Është ai që në rrugën e tij takon mira, burra dhe gra që kanë nevojë për të dhe u ofrohet atyre, ashtu sikur se Jezusi ecën në takim drejt njeriut dhe bashkë me njeriun drejt Atit. Ja, kjo është dinamika jetës së krishterë me qelçin e jetës që Jezusi na ka dhuruar. Në qoftë se dikush don të më shërbej, të vi pas meje, e aty ku jam unë, aty do të jetë edhe shërbëtorim. I krishteri është ai që shkon pas Jezusit, sepse don të shërbej, është ai që ndjek Jezusin, dhe Jezusi ecën midis njerëzve duke bërë mirë. I krishteri është ai që shkon pas Jezusit, duke ecur midis njerëzve për të bërë mirë, është ai që jeton për të tjerët. Dhe ja, në këtë ngjill përmbahet edhe një mesazh teologjik i rëndësishëm. Tema teologjike, tematika teologjike e këtij ngjilli është tematika e gjykimit. Ja, tani bëhet gjykimi i botës, kur gjykatësi hidhet për jashta. Është interesante të shohim, të kuptojmë dhe të bëjmë për vete fuqinë madhështore me të cilën Ati bën drejtësi, por jo në dëm të njeriut. Ati bën drejtësi në dashuri. Drejtësia është t'i japësh gjithkujt atë që meriton. Nëse Ati, duke bërë drejtësi, do të duhej të jepte njeriut atë që meritonte, njeriu meriton vdekjen për shkak të mëkatit të tij. Por në jetën e njeriut ka hyrë Jezusi, biri i Atit. Ai merr mbi vete gjykimin që i takon të njeriut. Jezusi njeri merë mbi vete gjykimin që i takon të njeriut, vdekjen, për shkak të mëkatit. Dhe njeriu është zëvendësuar kështu, është falur sepse në vend të ti gjykimin e merë Jezusi. Pikrisht këtu qëndron shëlbimi, gjykatë si kësaj bote hidhet për jashta. A i që kishtë të drejta gjykon të njeriun sepse ishte pa mëkat, Jezusi merë mbi vete mëkatet dhe hidhet për jashta. Tani, njeri është i falur, sepse Ati ka gjetur rrugën e shëlbimit. Jezusi është rruga e shëlbimit për njeriun. Të njohim në Jezusin, atë që merë mbi vete mëkatet tona dhe i azgjeson për të paraqitur për paratit njeriun e pastruar dhe të liruar për mëkatit, të bëjmë për vete pashkët në të cilat kjo vepër e madhe shëlbimi realizohet, të zhytemi në këtë ecje të Jezusit drejt njeriut, për njeriun dhe me njeriun drejt Atit, është qëllimi i ecjes së kreshmëve. Është mundësia e shpërthimit të alelujes bashkërore e ne, pasi ne të përmbushim këtë ecje duke pranuar Jezusin dhe bashkë me Jezusin duke qenë të pranuar nga Ati i namshim.
Me kaq përfundon edhe emisionin për sot. Dëgjues të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.